Co vedlo k rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a jaké bude mít jeho odstoupení důsledky? Jaké úkoly čekají na Vojtěchova nástupce Romana Prymulu? A které rezervy ještě mají zdejší nemocnice pro přijímání pacientů se závažným průběhem nemoci COVID?
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Měsíce čelil výzvám k rezignaci, ale nakonec dnes ráno oznámil pohnutým hlasem, že z funkce ministra zdravotnictví odchází sám. Klíčová vládní postava pro boj s covidem, ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch, opouští rezort v okamžiku zřejmého nástupu druhé vlny. Česko je z hlediska šíření viru po Španělsku druhé nejhorší v Evropě. Ministr Vojtěch uvedl, že chce dát prostor novému řešení, tím by mělo být jmenování bývalého Vojtěchova náměstka a nyní vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Romana Prymuly. Potvrdil to premiér Andrej Babiš, který by také měl vystoupit v 12:30 na tiskové konferenci. Já ve vysílání vítám místopředsedu, vítám člena zdravotního výboru sněmovny Jiřího Maška z hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den.
A také předsedu poslaneckého klubu KDU ČSL Jana Bartoška. Zdravím i vás.
Pěkné odpoledne vám i posluchačům.
Jenom dodám, že pánové Mašek a Bartošek kandidují v říjnových krajských volbách a pan Mašek i ve volbách senátních. Tak pane Bartošku, vy už jste navrhoval svého času, aby sněmovna konstatovala, že vláda nezvládla přípravu na druhou vlnu koronavirové epidemie. Nakolik na tom měl podíl ministr Vojtěch podle vás a jak se díváte na tu jeho dnešní rezignaci?
Ministr Vojtěch neměl vůbec jednoduchou situaci a myslím si, že to vyústění, nebo to, že to vyústilo dneska v rezignaci, je spíš jako přirozený závěr toho všeho, protože všichni si pamatujeme tiskovku, kdy ministr Vojtěch vysvětloval situaci a za ním premiér říká, nebuďte slušnej, řekněte to jméno, nebuďte slušnej. A to si myslím vystihuje celkové fungování pana ministra. On i při nejlepší vůli, když přednášel návrhy na opatření v rámci této druhé vlny, tak premiér vystoupil a řekl, mně se to nelíbí, já se na to musím podívat a upravím to. To znamená, jestliže ministr chtěl a měl vůli věci měnit nebo přicházet s návrhy, tak aby se situace zlepšila a premiér měl to poslední slovo a rozhodl bez ohledu na doporučení odborníků, tak zůstává otázka, ať už bude ministr zdravotnictví kdokoliv, jestliže premiér bude ta poslední autorita, bez ohledu na doporučení odborníků, tak se ta situace asi moc nezlepší.
Jak vy se, pane Maško, díváte na působení pana ministra Vojtěcha? Myslíte si, že do jisté míry ho svazovalo právě to, o čem mluví pan Bartošek, to jest, že do jisté míry jeho kroky určoval premiér, který, jak pan Bartošek tvrdí, se rozhodoval bez doporučení odborníků?
Tak já bych chtěl touto formou velmi poděkovat panu ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, připomenout, že to byl třetí nejdéle sloužící minister zdravotnictví po pánech Julínkovi a Hegerovi a myslím si, že zanechal velkou stopu a hodně věcí se mu podařilo.
Co třeba?
Možná se k tomu i dostaneme. Tak třeba bych chtěl říct, že zprůhlednil tvorbu úhradové vyhlášky a několikrát po sobě se mu podařilo bezproblémové dojednání úhrad mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli. Byl v podstatě první, kdo byl takhle úspěšný. Elektronický lékový záznam, e-recept, transplantační zákon, navýšení plateb za státní pojištěnce, navýšení počtu studentů na lékařských fakultách. Tam je třeba blízký tender na letecké záchranky. To se podařilo na dalších 8 let. Další program, který spustil 80 urgentních týmů, elektronizaci zdravotnictví, program primární péče, psychiatrické péče. Prostě těch kroků je tam strašně moc a kvůli covidové situaci se na ně zapomíná. Takže já si myslím, že má za sebou excelentní kroky, ale zrovna tak i excelentní zvládnutí první vlny epidemie covidu. To taky nikdo nepopíral a v té době jsme byli všichni na jedné lodi i s opozicí. A bohužel teď se z toho stalo velké politikum a ze strany opozice se pan ministr dostal pod veliký tlak. Takže tam patří určitě veliký poděkování a odpracovali toho tam hodně za ministra Vojtěcha.
Premiér Babiš také na Twitteru napsal, že odcházející ministr udělal víc než většina jeho předchůdců a boj s první vlnou koronavirové epidemie prý zvládl neuvěřitelně. Připouštíte, pane Bartošku, že přinejmenším s první vlnou se Česko i díky působení Adama Vojtěcha vyrovnalo výborně?
Ano. Pan ministr udělal spoustu užitečných věcí a tomu nelze upřít. Každopádně dnešní rozhovor není o úspěších ministra Vojtěcha, který rezignoval, ale o nástupu druhé vlny, kdy denní nárůstky jsou v řádech tisíců a ta situace není dobrá. A to, že teďkom premiér samozřejmě ministra chválí, tak za to, co udělal, jednoznačně. Ale ten tlak ze strany premiéra na ministra bohužel a jeho nerespektování odborných doporučení byl enormní. To znamená, že v současné době bychom se měli zabývat tím, jaké kroky budou následovat. A za KDU-ČSL můžu říct, že my jsme opakovaně navrhovali odborné postupy a doporučení v rámci krizového štábu, které bohužel nebyly vyslyšeny. To znamená, že opozice jak předtím, tak i teď, nebo když budou mít za KDU-ČSL, opakovaně jsme vládě nabízeli spolupráci, odborníky i v postavě pana doktora Kaňkovského a říkali jsme, pojďme to řešit společně. Bohužel ze strany vlády nebyla ochota k diskuzi. A to, co mě mrzí, že jsme se opakovaně ptali, jaké kroky budou ze strany vlády a krizového řízení. Jestliže se počty nakažených dostanou na tuto úroveň, třeba 1000, 1500, jestliže se to číslo R zvětší z jedničky na 1,5, 1 až 6 na 2. A nikdo s náma tuto odbornou diskuzi nevedl. A to je to, co mě mrzí. My jsme spolupráci nabízeli a bohužel hnutí ANO a tato vláda to odmítala.
Pane Mašku, připouštíte, že při nejmenším příprava na tu současnou situaci, na raketový nárůst počtu nakažených, nebyla z hlediska ministra zdravotnictví ideální a že tady selhávala i komunikace směrem k opozici?
Tak já připouštím to a já jsem byl zastáncem osobně teda nepřerušovat nošení roušek v uzavřených prostorách, tak jako tomu bylo v těch státech kolem nás. To nařízení, které nepřišlo třeba v 1. září, přišlo o něco později, skutečně mohlo přijít třeba o těch 14 dní dříve, ale já tam jinak zásadní chybu opravdu nevidím, krom toho, že jsme to měli přes to léto v tom gardu jako v těch jiných státech vydržet. A ten nárůst by teď nebyl tak velký, ale já jsem pořád jízdnice myšlenky, že pokud budeme všichni sobě mít tu zodpovědnost a dodržovat to, co máme dodržovat, takže se ta křivka oplostí a nám skutečně jde dneska o to, tady je každý odborník na číslo R, na počty nakažených, na procenta nakažených z počtu testovaných, na počty testování a tak dále. Trošku se v tom ztrácíme, ale to podstatný řekl pan profesor Černý, jako šéf intenzivistů. My si nesmíme nechat zahltit špitály hospitalizovanými a zejména ne jípky. Máme tam dnes ještě pořád přes 1000 volných ventilátorů a my musíme udělat opravdu vše proto, aby se nám podařilo tu vlnu druhou podchytit a zůstat v nějakých rozumných dimenzích. A to je asi vše a je to takový vzkaz vlastně všem spoluobčanům a myslím si, že o to se pan ministr snažil.
Pokud tedy bude nástupcem ministra Vojtěcha v čele rezortu Roman Prymula, je to dobrá volba, pane Bartošku?
Tak bezesporu je to odborník. K tomu nemám připomínky. Otázka je, jak se dokáže ve vztahu k panu premiérovi emancipovat a do jaké míry ho premiér bude poslouchat a respektovat v těch krocích, protože o tom, že se ta situace zhoršuje, věděl premiér i ministr zdravotnictví s 3-4 týdenním předstihem. To znamená, oni měli čísla nárůstu, počty nakažených a že se zhoršuje epidemiologická situace. Bohužel to nerespektovali a v tomto momentu já teda tu vinu a zodpovědnost přičítám především premiérovi, protože on místo rady odborníků se spíš řídí tím, co si přečte na Facebooku. To znamená, v ten moment bohužel se těžko řeší koronová krize. A já předpokládám, že pan Prymula bude dostatečně rázný, protože to je ve prospěch občanů této země, že bude mít dostatečnou sílu ty opatření prosadit. Ale je potřeba si uvědomit, že to není jenom zodpovědnost vlády. Velká zodpovědnost leží na každém z nás a to 3R neustále opakované, to znamená čisté ruce, roušky a rozestupy. To je to, co každý můžeme udělat dobrovolně, tím chráníme sebe i své blízké. To znamená, ano, vláda je tady od toho, aby například říkala, nebudou velké akce, protože nebo jsou zde některé ohniska, které musíme eliminovat, ale je to taky naše osobní zodpovědnost.
Pane Mašku, někteří komentátoři připomínají, že Roman Prymula byl odvolán z čela Královéhradecké nemocnice, že nemá dostatečné manažerské schopnosti, připomínají třeba opoziční politici jeho výrok o uzavření hranic na 2 roky. Podporujete přesto výběr pana premiéra?
Tak já pana Prymulu znám, v tomto jsem trochu ve střetu zájmu, znám ho dobře, protože jsme spolupracovali v Hradci Králové jako ředitel záchranné služby, bývalý ředitel a on jako ředitel velké fakultní nemocnice, takže tam byla poměrně úzká spolupráce a já si ho jako manažera velmi vážím a je to velmi schopný člověk a má přesah. On není jenom epidemiolog, on opravdu má rozhled napříč tou medicínou, takže podle mě je to v tuto chvíli asi dobrá volba.
A dokáže se podle vás emancipovat, jak říkal pan Bartošek, přesvědčit premiéra, aby ty kroky byly rázné?
No, určitě ano, já na to mám ten názor, že pan Prymula v tomto je jako asi silnější osobnost než Adam Vojtěch, ale já bych se tady chtěl ohradit. Vždy ten premiér vlády má to rozhodování na sobě a tady já jsem měl možnost teda vidět včera pořad pana Václava Moravce, kde pan Václav Moravec spíš teda vystupoval z mého pohledu jako tiskový mluvčí opozice.
Dobře, to nechme, prosím, stranu.
A podroboval zdrcující kritice pana Vojtěcha. Dobře, já to prostě tak musím říct. Takže jsem viděl, že ten ministr Vojtěch tam byl nějakým způsobem zatlačen do kouta, ale tam byl právě dotaz a na to chci právě odpovědět, ano. Jak to vlastně bylo s těmi informacemi odborníků u předsedy vlády a tam to pan ministr Vojtěch vysvětloval, že tam byly nejednotné názory a nebylo úplně jednoduché to rozhodnout dneska z toho pohledu asi správně.
Pánové, já vám oběma děkuji za rozhovor. Tolik poslanci Lidovec Jan Bartošek a také Jiří Mašek z Hnutí ANO. Díky a naslyšenou.
A shledanou.
A pohled komentátora připojí Petr Holub, spolupracovník Českého rozhlasu, který píše pro server Seznam zprávy. Dobrý den.
Dobrý den.
Sociální demokracie i opozice k rezignaci ministra vyzývali několik týdnů nebo měsíců. Co podle vás zapříčinilo, že ministr oznámil rezignaci právě teď?
Tak ten důvod je celkem zřetelný. Ministr Vojtěch ztratil podporu premiéra. On se na ní vždy mohl spolehnout a i když byl mnohokrát kritizován, jako ostatně každý minister zdravotnictví v dějinách, tak vždycky dostal jednoznačnou podporu premiéra. O tu teď přišel, tak mu vlastně nezbývalo, než rezignovat.
Ale proč ztratil tu podporu? On přece Vojtěcha celé měsíce hájil, říkal, že po bitvě je každý generál, že v jeho situaci nebyl žádný ministr zdravotnictví předtím. Mohli v tom hrát roli i blížící se volby a třeba i ten průzkum agentury Kantar pro Českou televizi, který hlásil pokles popularity Hnutí ANO?
Mohli v tom hrát roli, ale on to je spíše v takovém obecnějším rámci zakotveno, bych si myslel. Tady jde o to, že přichází druhá vlna koronaviru, vláda zase improvizuje, ministr Vojtěch se není lídrem, jako nebyl jako přesvědčivým lídrem ani při té první vlně. A teď je ovšem problém v tom, že velice roste kritika, ať už ze strany médií, nebo obecně ze strany veřejnosti vůči tomu, co vláda dělá. Proto bylo třeba někoho obětovat, takže to si myslím, že byl ten důvod. Andrej Babiš chce udržet popularitu, proto byl donucen udělat tento tah.
No a je podstatný i způsob, jakým ministr odešel, že tedy nebyl odvolán premiérem, ale je to prezentováno jako jeho vlastní rozhodnutí?
Tak ono už v minulých 14 dnech se minimálně mezi ministry diskutovalo o tom, že k odchodu pana ministra dojde a právě také se hovořilo o tom, že přece jen by si Adam Vojtěch nezasloužil, aby byl vyhozen nebo nějak nedůstojně odsunut, že by měl dostat možnost, aby sám svou rezignaci oznámil. Takže tento plán, o kterém se mluvilo už 14 dnů, byť zcela neoficiálně, tak se realizoval a není překvapením.
No a jestliže tedy bude novým ministrem Roman Prymula, co o tom výběru soudíte?
Tak ten výběr vlastně opět není úplně překvapivý. Pan Prymula byl jedním ze dvou, ze tří favoritů na ten post od začátku a ono se vlastně ukazuje, že opravdu má, řekněme, z toho politicko-zdravotnického pohledu nejlepší předpoklady. On jde o to, že jedním z kandidátů byl také Miloslav Ludvík, šéf nemocnice v Motole, který je znám jako kvalitní manažer. Ovšem pan Prymula byl také 6 let manažerem velké nemocnice v Hradci Králové, takže i on má tuto kvalifikaci. A co mu asi nejvíce pomáhá, je to, že on si dokázal získat silný mediální obraz. Je to tedy obraz jestřába, který žádá razantní opatření na boj s koronavirem. To je přesně to, co by si dnes veřejnost přála. Takže to je velká výhoda pana Primuly. Ono podle mého soudu není úplně jasné, jestli se ten budoucí pan ministr bude chovat opravdu jako takový jestřáb, protože on přeze všechno je to racionální manažer.
Tak to říká Petr Holub, spolupracovník Českého rozhlasu, který píše pro server Seznam zprávy. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
Těšilo mě, naschánou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Ještě před týdnem ujišťoval profesor Vladimír Černý, důležitá postava ministerstva zdravotnictví ohledně lůžek a vedoucí klinické skupiny COVID, že kapacity v nemocnicích mají velkou rezervu a jsou dostačující pro aktuální vývoj nákazy v České republice. Včera ale v České televizi připustil, že pokud přibude další tisícovka pacientů nakažených koronavirem, vyžadujících intenzivní péči, nebudou v Česku již žádná záložní lůžka. V případě denního nárůstu 4 000 nakažených budou muset nemocnice začít omezovat péči o pacienty s jinými onemocněními. My zveme do vysílání ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a člena Rady asociace nemocnic České republiky Davida Feltla. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Když jsem mluvil v polovině září s vaším kolegou, ředitelem fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimírem Paličkou, tak mi sdělilo, že mají 25 infekčních lůžek a 18 z nich už v té době bylo obsazeno. Jak je to nyní u vás?
No, my infekční lůžka nemáme, protože nemáme infekční kliniku. Ale jinak máme v tuhle tu chvíli 18 pacientů COVID pozitivních, z toho 2 na mimotělním oběhu, 4 na ventilátoru a zbytek na standardních lůžkách.
A kolik máte k dispozici plicních ventilátorů?
Plicních ventilátorů máme několik desítek, takže tam bych se úplně neobával, že nejsme schopni se postarat o další.
A to znamená, že i o další tedy pacienty, kteří přijdou, dejme tomu, s těžšími průběhy nebo s těžším průběhem nemoci koronaviru COVID-19, tak jste schopni se postarat nějakým způsobem, nebo ty nejtěžší případy přesouváte do dalších nemocnic?
Ne, my nepřesouváme pacienty, určitě ne. Je potřeba říct, že, a už jsem to říkal opakovaně a říkám to konzistentně pořád, umíme se postarat o řádově víc pacientů, nicméně samozřejmě, že za cenu omezení jiného typu péče, za cenu omezení operativy nebo tak podobně, to samozřejmě.
Takže a jaké jsou plány v případě, že tedy ty nárůsty budou pokračovat? Co byste konkrétně udělali, jak byste třeba operativně navýšili tu péči o pacienty s covidem?
No já jsem teď zrovna k tomuhle telefonátu odběhl ze schůzky, kde řešíme vlastně kapacitu intenzivních lůžek pro tento týden a chystáme se na to, nebo pro tento a následující týdny a chystáme se na černý scénář, který ne, že chci přivolávat, ale chci být prostě na něj připraven, že budou přibývat pacienti, kteří potřebují plicní ventilaci a nebo nějaký další druh intenzivní péče a bavili jsme se o scénáři, že teda uvolníme dalších 10 ventilovaných lůžek, pokud by bylo potřeba a říkám, jsme schopni i případně navyšovat dál, ale za cenu omezování teda plánované péče.
Která plánovaná péče by se omezovala nejdříve podle vás?
No, byla by to péče, která snese největšího odkladu, čili když to řeknu úplně laicky, tak věci, které nemají bezprostřední vliv na život člověka nebo zásadní vliv na jeho zdraví. Dali by se jmenovat nějaké diagnózy, ale to si myslím, že by asi nebylo úplně fér.
Jsou tady ještě další otázky, nejenom co se týče lůžek, co se týče přístrojů, ale také co se týče personálu. Máte dostatek zdravotních sester, aby se mohli o pacienty starat?
No, momentálně zdravotních sester máme dostatek, ale jsme strašně napjatí, jak se vyvine situace ve školách, protože pokud se budou zavírat školy a sestry by musely jít domů hlídat děti, tak to je nejkritičtější scénář, který vůbec snad ani nechci připustit, protože to by byl opravdu zásadní problém.
No a v případě, že dejme tomu právě některý ze zdravotníků by měl dítě v karanténě, je možné, že by se o něj, tedy o to dítě postarala například místní samospráva? Slyšel jsem něco podobného, takovou nabídku od třeba starosty Prahy 7 pana Čižinského.
Myslíte nějaké třeba dětské skupiny nebo
například,
něco takového?
Ano.
No, my jsme to už měli v tom lockdownu někdy v tom březnu, dubnu na Prahou 2 domluveno, takže já s paní starostkou komunikuju výborně a myslím si, že i tohle jsme schopni nějak udělat, ale strašně bych to nechtěl přivolávat, protože toho se v podstatě bojíme i víc než nějakého přílivu pacientů.
A myslíte si, že se mělo očekávat během toho půl roku po odeznění první vlny, že ministerstvo přijde s nějakou koncepcí, že připravilo tolik a tolik nových lůžek, dejme tomu záložní infekční nemocnici a podobně, připravil se nějak rezort na druhou vlnu pandemie, co se týče možností nemocnic?
No já jsem z pohledu té pandemie jsem laik, že já mým vzděláním není epidemiologie, infektologie a nic podobného, takže já jsem spíš během toho léta pozoroval úplně jako nekonzistentní trošku diskuzi mezi lidmi, kteří tomu rozumí, kteří jsou odborníci a kteří vlastně si velmi odporovali v názorech, co se bude dít nebo nebude dít. Někdo varoval před tím, že přijde druhá vlna, někdo říkal, že je to nesmysl a tak nevím, no, já jsem v těchto věcech spíš zvyklý se spoléhat na odborníky a neviděl jsem tam žádný zásadní konsenzus, takže teďka v situaci, kdy těch případů přibývá, tak vydávat nějaká silácká prohlášení, že se to mělo čekat, nevím, jsem z toho trošku na rozpacích.
No a kdyby, a nechci malovat čerta na zeď, ale když říká pan profesor Černý, že se do jisté míry už v poměrně blízké době vyčerpají rezervy nemocnic a bude se potom možná i omezovat ta další péče, tak kdyby náhodou to šlo tímhle způsobem dál, tak co se vůbec dá ještě udělat v tom zdravotnickém systému?
No já úplně nerozumím otázce, ale zkusím si nějak vysvětlit po svém. Já si prostě myslím, že v momentě, kdy přijde nějaký náraz nějakých většího počtu případů, takže my stejně ve finále nakonec jsme limitováni personálem a ve finále jsme limitováni lidmi, kteří jsou schopni se jako rozumně a kvalitně o ty pacienty postarat, protože někteří zdravotníci jsou nakažení. Teď, když by třeba se zavíraly školy nebo prostě přibývaly nějakých ošetřování členů rodiny doma, tak asi tam je ten hlavní limit. Ono, počty lůžek a tak podobně, to si myslím, že bychom zvládli a nějaký takový italský scénář, toho bych se nebál, ale zkrátka dobře musí k tomu lůžku být i ta sestra a ten lékař, který se o to pacienta postaví. Takže tam já vidím nejslabší místo. Nebo ne nejslabší, ale potenciálně možná nejvíce rizikové.
Tolik David Feltl, ředitel Všeobecné nemocnice v Praze a člen Rady asociace nemocnic. Já vám děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou.
Mějte se hezky, naslyšenou.
Zvláště v hlavním městě se zvyšuje počet škol, které zavírají kvůli potvrzeným případům koronaviru. Nově by ovšem rodiče vůbec nemuseli se dozvědět, že jejich dítě tímto onemocněním trpí. Pro pediatry platí čerstvé usnesení jejich odborné společnosti, které s požehnáním ministerstva zdravotnictví doporučuje, aby kromě rizikových pacientů a závažných případů děti na testy neposílali. Rodiče by měli děti s rýmou, kašlem nebo teplotou nechat 10 dní doma a lékaře nebo hygienu kontaktovat jenom v případě, že se jejich stav zhorší. Já zvu do vysílání dětskou lékařku, členku předsednictva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a členku výboru Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Hanu Cabrhnochovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle vašeho vyjádření pro Deník N vyšla iniciativa ze strany pediatrů. Co bylo tím důvodem? Plnily se čekárny dětmi s rýmou nebo kašlem? Byli dětští lékaři přehlcení množstvím případů?
Tak spíš to bylo očekávání té přehlcenosti, protože my víme, že vždycky v podzimních měsících, tak jak začnou chodit děti do školy, tak bude stoupat počet těchto případů akutních onemocnění. A byli jsme si vědomi toho, že tady bude velký tlak, jak již ze strany rodičů, ale především provozovatelů školek a škol, jak si mít takzvané potvrzení, že jejich dítě nebo že to konkrétní dítě je zdravé, že může zpátky do kolektivu, případně tam bude veliký tlak na upřesnění diagnózy, což samozřejmě může být důležité v situaci, kdy to bude mít nějaký protiepidemický efekt. My víme, že u dětí je ale to onemocnění velice vzácné a pak, když se objeví, tak ve vysokém procentu je tam pouze ten pozitivní výsledek testu a žádné klinické příznaky a už vůbec ne závažné většina těch dětí nemá. To znamená, pro nás ta informace o tom pozitivním výsledku ani tak jako pro pediatry nemá tu důležitost z hlediska další terapie, léčby dítěte, ale je to spíš otázka určitých protiepidemických opatření.
Tak oni ale ty klinické příznaky vlastně mají. Ti, o kterých se tu bavíme, tak právě chtějí vyhledat pomoc dětského lékaře s tím, že nějaký problém tady je. A přece jenom zatím sezóna respiračních onemocnění ještě nezačala, venku je slunečné počasí, nebylo to předčasné?
Předčasné to určitě nebylo, protože už od září skutečně ty první případy dětí s akutními onemocněními se začaly objevovat. My velmi typicky víme, že takové děti bývají z mateřských školek, kde se objevují takové ty časté infekty v podobě rýmy. Obvykle to není provázeno teplotou a to jsou spíš ty případy, kde se méně pravděpodobně můžeme domnívat, že se jedná o infekci, kterou vyvolává koronavirus. Na druhou stranu víme, že u dětí, ačkoliv je to vzácné, tak tam je určitý soubor příznaků, kde můžeme uvažovat o této etiologii. A typicky to bývá teplota, bolest hlavy u těch větších i ztráta čichu, chuti a další příznaky obvykle u dospělých. U malých dětí můžou být i příznakem nějaké případy, které jsou podobné onemocnění zažívacího traktu, ale zpravidla právě ta teplota může být určitým signálem, který nás potom jako pediatry povede k tomu, že i z diagnostických a protiepidemických důvodů to vyšetření provedeme. Určitě je pro nás strašně důležité, aby v té první fázi to dítě, které má nějaké akutní obtíže, zůstalo doma a nevracelo se do kolektivu. Tedy velmi apelujeme na rodiče, aby se nesnažili to dítě jakoby rychle vrátit zpátky do kolektivu, aby takzvaně ve škole nezameškalo, protože právě během těch několika dnů se můžeme i dovědět informaci, jestli třeba se dostalo do kontaktu s koronavirem, že tam třeba bylo jiné pozitivně testované dítě.
No, u dětí jsou mírné příznaky běžné, tedy mírné příznaky covidu, přesto tu nemoc můžou přenášet. Pokud tedy se jejich okolí o nemoci nedozví, tak chodí dál jejich spolužáci do školy a rodiče do práce a mohli by nakazit další lidi, ne?
Tak my určitě víme, že u těch dětí, které máme...
Paní doktorko, já se vám velice, velice omlouvám. Bohužel musíme ten rozhovor ukončit, protože momentálně ve speciálu Radiožurnálu a Plusu o koronaviru v Česku nabízíme přímý přenos z tiskové konference premiéra z Hnutí ANO Andreje Babiše.
Že je definitivně rozhodnutý, že chce rezignovat. Já bych chtěl skutečně mu poděkovat za práci, kterou vykonal. Adam Vojtěch je slušný, poctivý a velmi pracovitý mladý muž, kterého já jsem kdysi přivedl na ministerstvo financí v lednu 2014 a který skutečně přinesl do naší politiky slušnost. A více od nás by si od něho mohlo vzít příklad. Bohužel naší politice to byla jeho nevýhoda. On byl napadán ze všech stran a podle mého názoru, že je slušný, tak se málo bránil. Já jsem přesvědčen o tom, že to byl v historii samostatné České republice nejlepší ministr zdravotnictví. Adam předal ten rezort v rozkladu. Můžeme si vzpomenout na zprávu Evropské komise o korupci z roku 2013. A všichni jsme věděli, kde je Richelieu, ta neuvěřitelná korupce, co byla v rezortu. Takže on to neměl jednoduché. Samozřejmě není lékař. Ale přesto udělal na ministerstvu, a znovu opakuji, podstatně víc práce než ty ministři, kteří tam byli předtím. A myslím si, že věnoval obrovskou energii i do boju s koronavirem. A i tu první vlnu zvládnul. Takže za to mu chci moc poděkovat. Je to oblíbený ministr, chodí mi plno SMSek, které mu vyjadřují podporu, a mě samozřejmě to líto, protože tu jeho misi nemohl dokončit, protože přišel ten vír. A Adam Vojtěch se věnoval koncepční práci a myslím, že historie ukáže, kolik toho udělal. A samozřejmě koronavír zamezil tím dalším věcem, které měl v plánu, a já chápu to jeho rozhodnutí. Ty neskonalé útoky opozice, hejtmani, novináři. Viděli jsme to v neděli. A i ministři z koalice, všichni na něj útočili. A v podstatě se neuměl bránit. Takže já jsem i na jedné ty tiskovce, to si pamatujete, on říkal, nebuďte slušný, braňte se, ale ne. No, takže tak to dopadlo. Adam Vojtěch je druhý nejdéle sloužící ministr zdravotnictví. Já bych tady mohl hodinu mluvit o tom, co všechno udělal. A neudělal toho málo, a já samozřejmě, on má mladou rodinu, a chodit o půlnoci domů a být pod takovým obrovským tlakem není jednoduché. Takže já chci jenom říct, že já jsem v pátek jsme se dohodli na té rezignaci, já jsem to projednal s panem prezidentem a navrhnul jsem panu prezidentovi pana profesora Prymulu na post ministra zdravotnictví, a pan prezident mi slíbil, že mi vyhoví a že zítra ráno v 8 hodin pana profesora Prymulu uvedu do úřadu. My jsme skutečně v situaci, kdy musíme zavést krizové řízení. Ano, je krizové řízení. Můžeme debatovat o tom, proč to tak je a kdo, co a jak. A k tomu se nechci vracet, protože to by bylo asi na dlouho, asi by to nebylo objektivní. Já jsem přesvědčen o tom, že my všichni, tedy od de facto 1. března, pracujeme 7 dní v týdnu a řešili jsme COVID-19 i celé léto, když někteří ostatní, vlastně ta vláda od toho odešla koncem května, ale samozřejmě ten projekt chytré karantény a další věci jsme řešili celé léto. Ty hygieny desítky let nikoho nezajímaly. Nikoho. Neměli ani počítače, nic neměli. 14 decentralizovaných hygien. Za celou historii českého zdravotnictví se de facto téměř nic nezdigitalizovalo. A byl to Adam Vojtěch, který první digitalizoval jako e-recept a ten projekt chytré karantény. To je komplex systému hygieny a těch systémů, které vytváříme s armádou a hlavním zmocněncem Dzurillou. Ty systémy jako Eurouška, bych poprosil znovu, aby si to všichni stáhli. Takže za krátký čas se tady udělalo strašně moc práce. A já chápu, že vždycky jsme předmětem kritiky a vždycky všichni vědí, co se mělo a nemělo. A že ta situace není jednoduchá, ale já jsem o tom přesvědčen, že jak jsme zvládli první vlnu, že zvládneme i stávající situaci. Takže pan profesor Prymula bude mít hlavně za úkol krizové řízení. To znamená, že bude mít hlavně za úkol, aby se ty nařízení, které pan ministr Vojtěch vydal a které jsou i předmětem různých nepravd, například 8.4.2020 pan ministr Vojtěch uložil všem nemocnicím, že mají informovat o kapacitách. Ale to je všem nemocnicím, i krajským. A ne všichni to plní. A to je taky jeden z důvodů, proč jsem odsouhlasil zřízení ústředního krizového štábu. A já bych byl velice rád, abyste se teďka soustředili a pochopili, jakou má roli ústřední krizový štáb. On už jednou byl zřízen a měl za úkol distribuovat ochranné prostředky, dohlížet na rozhodnutí v rámci stavu nouze. Měli jsme zavřené hranice, měli jsme omezený pohyb lidí a to byla jeho hlavní role. To, že ústřední krizový štáb potom vybudoval nějaké, podle mého názoru, zbytečné ekonomický poradní tým a nějaká skupina na dopady a odborná zdravotní skupina, tak my o tom dneska na vládě budeme jednat, ale já bych chtěl znovu zdůraznit, že ústřední krizový štáb není zřízen ten nově na to, aby řídil ministerstvo zdravotnictví a dával nějaké epidemiologické prognózy nebo návrhy. Ústřední krizový štáb je zřízen od toho, aby se stal platformou hlavně pro kraje. Všichni hejtmani chtěli ústřední krizový štáb. A bohužel, protože Adam Vojtěch je slušný, tak měli vždycky výhrady, kritizovali. A mělo to být naopak, protože některý z nich si neplní ty povinnosti. A evidentně to nefungovalo. Takže já předpokládám, že teď ústřední krizový štáb bude hlavně platformou na to, aby kraje komunikovali panem Hamáčkem a aby prostřednictvím ústředního krizového štábu fungovala spolupráce státu a krajů. Protože samozřejmě jednotlivé rezorty mají požadavky na kraje a kraje mají požadavky na stát. Ale přes videokonference, kde byly jednotlivé ministři, to nefungovalo. Takže teď to musí fungovat a zkrátka i kraje mají svoje nemocnice, mají svoje domovy seniorů a další věci a zřizovatelé jsou odpovědní za tyto jejich organizace a ty organizace musí plnit ty rozhodnutí jednotlivých ministerstev. Takže My to budeme teďka diskutovat a znovu opakuju, že ústřední krizový štáb bude hlavně na to, aby byl platformou spolupráce s kraji. A pokud situace se změní a znovu budeme muset distribuovat, no tak samozřejmě a samozřejmě i ústřední krizový štáb bude mít na starosti koordinaci nákupu ochranných prostředků. Já si myslím, že je důležité, aby vláda komunikovala jednotně, co se neděje bohužel, a hlavně, aby se ministři drželi svých kompetencí a svého řemesla. A určitě pokud nějaký ministři budou mít nějaké návrhy z hlediska epidemiologických opatření, tak doufám, že tyhle budeme předkládat společně na vládě, že si to vydiskutujeme a ten systém, který je zřízen a ta Rada vlády pro zdravotní rizika, která zřídila integrovaný centrální řídící tým, kde je hlavní hygienička a vojáci a vládní zmocněnec Dzurilla, který mají na starosti celý systém chytré karantény, tak samozřejmě tyhle systémy zůstávají v kompetenci ministerstva zdravotnictví. Takže je teď potřeba, a to si myslím, že bude priorita pana nového ministra, profesora Prymuly, aby dohlídl na to, že skutečně ty kapacity nemocnic, které byly rozepsány, které jsou indikovány i v reálném čase, existují a jsou okamžitě k dispozici. Myslím si, že teď je chvíle, aby jsme všichni spolupracovali, aby jsme udělali maximum pro to, aby jsme ten nárůst nákazy zastavili a aby jsme to i po druhé zvládli. Já jsem o tom přesvědčen, že se nám to podaří a samozřejmě já osobně udělám maximum pro to, aby tomu tak bylo.
Děkuji. A dotazy na Česká televize?
Tolik tedy premiér Andrej Babiš při němém přenosu z tiskové konference a ve spojení jsme znovu se spolupracovníkem Českého rozhlasu a komentátorem serveru Seznam zprávy Petrem Holubem. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak, když jsme slyšeli, že premiér vyjádřil lítost nad odchodem pana Vojtěcha, nakolik je ta diagnóza předsedy vlády přesná, že pan Vojtěch převzal rezort v rozkladu a že to byl vlastně nejlepší ministr zdravotnictví?
Tak rezort nebyl v rozkladu, když ho převzal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Český systém zdravotnictví patří k nejlepším v Evropě a patřil tedy i při nástupu ministra Vojtěcha. Na druhé straně je pravda, že ministr Vojtěch nenastupoval jako s velkým očekáváním, spíše se čekalo, že způsobí v rezortu nějaký chaos, ale to se nestalo, on ho, řekl bych, administroval velmi úspěšně, neprováděl nějaké zásadní reformy, ale to je spíše vhodnému přičíst jako na účet, jako na ten jeho dobrý účet. Ministr Adam Vojtěch byl jako kvalitní správce zdravotnictví, s tím se dá souhlasit.
A když pan Babiš řekl, že všichni na ministra útočili, opozice, kolegové v koalici a další, mohl to být jeden z důvodů odchodu?
Tak na každého ministra zdravotnictví vždycky útočí úplně všichni, dokonce nejhorší je to zevnitř z rezortu, takže to asi nebyl ten pravý důvod, proč ministr Adam Vojtěch odešel. Já pokud už bych nějaký důvod hledal, tak bych ho hledal spíše v tom, jak funguje česká vláda vzhledem k rezortu zdravotnictví. Pan premiér teď už nezmiňuje, že existuje Rada pro zdravotnictví, jejímž je předsedou a jejímž místo předsedou byl jednak tedy ministr zdravotnictví Vojtěch a vicepremiér Jan Hamáček. Tudíž Adam Vojtěch měl do značné míry snížené kompetence od toho července, kdy ta Rada pro zdravotnictví vznikla a nemohl prosazovat nějakou samostatnou politiku, ovšem nesl za to zdravotnictví nadále odpovědnost, takže asi i mnohý další ministr by mnohý další politik by rezignoval, kdyby se dostal do takové pozice.
Premiér řekl, že od Romana Prymuly jako nového ministra očekává krizové řízení rezortu zdravotnictví. Mluvil o tom, že by měl dohlédnout na to, že kapacity nemocnice existují a že budou k dispozici. Co tedy profesora Prymulu v tom rezortu čeká?
Tak on tedy si bude muset nějak poradit s druhou vlnou, vzhledem k tomu, že on je mezinárodně zkušený odborník, je odborník přímo na epidemie, tak a navíc je to zkušený manažer, což prokázal přes ten svůj střet zájmu v nemocnici v Hradci Králové, tak je to v podstatě, bude muset řešit nějakou krizi, jak říkal pan premiér, a má podle všeho dost předpokladů, aby ji zvládl.
A komentátoři zmiňují, že ministru Vojtěchovi mnohdy komplikovali život zásahy premiéra Babiše. Není to tady systémový problém, který může dostihnout i Vojtěchova nástupce?
Může, ovšem je nutno říci, že pan profesor Prymula je v lepší pozici než mnozí ostatní lidé, kteří by na ten post mohli nastoupit. Adam Vojtěch, ten byl dosazen premiérem, za svou funkci vděčil jedině premiérovi a když tak řeknu v úvozovkách, musel poslouchat. Představme si, že by se novým ministrem zdravotnictví stal šéf nějaké fakultní nemocnice, tak ten by musel poslouchat stejně, protože pokud by rozlobil premiéra, tak by také už mohl, neměl by kam se vrátit, už by se nestal zpátky tím ředitelem fakultní nemocnice. Když to Roman Prymula, on to je takový vlastně jezdec na tygru, on během té koronavirové krize vstoupil na tu hlavní linii, de facto z ní teď už nemůže ustupovat a proto si může dovolit i takové dobrodružství dělat ministra zdravotnictví při nástupu druhé vlny a může se také postavit premiérovi.
Říká Petr Holub, já vám děkuji za rozhovor, přeji hezký den.
Těšilo mě.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Momentálně v Praze přecházejí vysoké školy na distanční výuku, na akcích nad 100 lidí musí být roušky a tak dále. Některá opatření se můžou ještě dál přitvrzovat, jak vlastně naznačil i Roman Prymula před pár dny. Hostem speciálu Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus o epidemii koronaviru je virolog České zemědělské univerzity Jiří Černý. Dobrý den.
Dobrý den.
Co nového jsme zatím o koronaviru zjistili?
Tak o koronaviru jsme zjistili úplně všechno nové, vlastně co o něm víme, tak je nové, protože před rokem tohle dobou jsme ještě nevěděli, že vůbec existuje. Když bych to vzal velmi hopem, tak vlastně v současné době máme osekvenované skoro plné nebo úplně plné genomy, zhruba tak 80 až 100 tisíc různých izolátů tohohle koronaviru. Jsme schopni v reálném čase sledovat, jakým způsobem ten virus mutuje. Máme první zprávy o tom, nebo první zprávy, máme už docela dobré zprávy o tom, jak se množí v buněčných kulturách, jak probíhá patogeneze u pacientů a tak dál. Nicméně tím, že to je jenom jeden rok, vlastně zatím nedlouho ho můžeme studovat, tak některé ty zprávy můžou být ještě do určité míry třeba rozporuplné, protože tam můžou hrát roli nějaký faktory, které nebyly zatím zkoumaný. A je tady teda poměrně velký prostor na to, aby jsme prováděli další výzkum a zjišťovali další podrobnosti v mnoha polích.
A můžete říci, když je relativně dobře zmapované i to, jak virus mutuje, jestli se změnil od jara?
Tak samozřejmě, že se změnil, je to RNA virus a ty se mění vždycky, ale když se na to podíváme z nějaké širší perspektivy, tak ty změny nejsou nějak extrémně výrazné v rámci té sekvence. Když bychom ho porovnávali třeba s nějakými dalšími viry, jako je virus chřipky, který se každoročně ze sezóny na sezónu změní opravdu velmi, velmi výrazně moc, nebo třeba virus HIV, který i v rámci jednoho pacienta dosahuje ohromných variabilit, tak z tohohle toho pohledu ten SARS koronavirus 2 se mění velmi pomalu.
A jaký je rozdíl mezi šířením koronaviru v uzavřených prostorách a venku?
Takhle. Je tam několik zásadních rozdílů, já bych teďka vzpomenul hlavně dva. Ten první z nich je infekční dávka, kterou můžete dostat, protože venku, tak tam se ten virus může snáš rozložit nebo rozložit. Rozptýlit do prostředí v případě, že zrovna vás třeba nenakašle ten nakažený jedinec, tak většinou toho viru dostanete poměrně malou dávku. Další věc je ta, že venku, aspoň teďka přes ty letní měsíce, poměrně hodně svítilo sluníčko a jedna složka toho slunečního záření je i ultrafialové záření a to ultrafialové záření má poměrně účinné germicidní účinky, to znamená, že zabíjí mikroorganismy. A stejně tak zabíjí a poškozuje ten SARS-CoV-2. To znamená, že vlastně to sluníčko bylo jedním z našich dobrých partnerů, který nám venku pomáhalo čistit povrchy a tak dále.
To znamená, že změna počasí, samozřejmě očekávaná s podzimem, může to šíření urychlit?
Může a může ho urychlit z několika důvodů. Tím prvním je ten, že vlastně s tím, jak se počasí zhorší, tak lidi vlastně budou postupně opouštět nějaké ty venkovní aktivity a budou se přesouvat do uzavřených prostor, které teda, jak už jsem říkal, jsou špatné z toho důvodu, že se hůř čistí přirozeně, je tam větší koncentrace viru. A další z těch záležitostí je ta, že vlastně některé studie třeba ukazují, že i pobyt venku sám o sobě je poměrně prospěšný, protože ukazují, že tady je souvislost mezi množstvím vitamínu D, který právě vzniká v kůži po osvětlení.
Rozumím. Děkuji vám za rozhovor, tolik Jiří Černý, naslyšenou.
Já vám taky děkuji, naslanou.